Septīto no pārbaudas spēlēm ievadīja vēža pacientu atbalstam organizētais solidaritātes gājiens no brīvības pieminekļu uz arēnu, kur jau septīto gadu pēc kārtas organizē vēža pacientu atbalsta biedrība un Latvijas basketbola savienība. Pie brīvības pieminekļa satika arī Lieni Jansoni, vienu no pieredzējušākajām izlases spēlētājām, kas tagad ir gaidībās, taču nekur tālu no basketbola nav aizgājusi. Izlases spēles komentē televīzijā.
Un ir prieks, ka jau septīto gadu pēc kārtas Latvijas sieviešu basketbola izlases piedalās šajā pasākumā. Un tas ir tiešām tik forši uzvilkt to šos rozā krāsu, jo kopš pirms septiņiem gadiem, kurš pirmo reizi mēs uzvilkām šīs rozā formas, tā sajūta ir pilnīgi savādāk. Un spēlē pilnīgi cita nozīme, ka mēs darām kaut ko labu. Labu veselībai, jo veselība ir svarīga un mēs mīlam savas mīļās mammas, māsas, draudzenes. Un mēs atbalstīsim vēl, cik vien vajadzēs. Kad ar šo basketbola spēli, šo rozā krāsu, mēs varam kādai māsai, mammai, vecmammai, kādam draugam, vīram, brālim pateikt, aizejam, pārbaudamies, ja nu kas, nekas jau no tā 5 minūtes ar 10 minūtes tiešām jāmēģina atvēlēt saviem mīļajiem cilvēkiem un iedvesmot viņus iet pārbaudīties.
Rozā Lentītes spēlē Latvija pievēc Baltkrievi ar plus 7 un izcīnīja 6. Uzvaru 7. Pārbaudas spēlēs. Abas komandas gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram, turklāt Baltkrievietis ir viena no vadošajām komandām Eiropā, 2007. Gada bronzas laureāta un 8. Gada Pekinas olimpisko spēļu ceturtdaļu finālisti. Pārbaudas spēlē Rīgā viešņa sastāvā nebija tās līderis Stambuls Fenerbahčes spēlētājs Anastasijas Veremejenkas, bet Latvijas komandas treneri ļāva atpūsties dienu iepriekš treniņu spēlē sadursmē cietušajai Ditai Rozenbergai. Latvijas sieviešu valsts svinības galvenais treneris Mārtiņš Zibarts norādīja, ka prieks par uzvaru, bet pārbaudas spēlēs ir vērts lielāku uzmanību pievērst problemātiskajām lietām. Tā saucamajam trešās ceturdaļas sindromam, kad pēc labi iesāktā seko priekšlaicīgi nomierināšanās un atdot iniciatīvu.
Mēs labi iesākam vienmēr un otrā pusē droši vien jādomā, jāskatās vai rotācijas ātrāk jāsāk, lai mēs turētu tempu un principā mēs zaudējam trešo ceturtdaļu otrās puses. Mēs labi iesākām, gan arī tas pats bija vakardienas spēlē slēgtajā, tieši tāds pats scenārijs. Pēc tam tas pats bija arī Čehijas turnīrā. Mēs katru reizi uztaisam mazu atrāvienu un pēc tam kaut kur apstājamies. Noteikti jāskatās un jādomā par vai no ar rotācijām aizsardzības, tiksim, spēlētāji ātrākas rotācijas iesaistīšanu, lai mēs nepazaudētu to tempu uzbrukumā un aizsardzībā.
Kristīna Svītols pēc spēles komentārs.
Kā vienmēr ir ļoti patīkami, ka mums ir šī spēle krūts vēža atbalstam. Un, protams, jā, varēja dalīt divās daļās, trešo ceturtdaļu mazliet palaidām, bet ļoti labi ir tas, ka mēs spējām saņemties un tomēr beigās ir uzvara. Meitenes kļūst drošāks un pārliecinātāks ar katru spēli noteikti.
Atlikušajā laikā līdz fināla turnīram un šonadēļ plānotajām pēdējām pārbaudas spēlēm Turcijā, treneris apsver dažādas variantus ar sastāvu rotāciju, jo mačā pret Baltkrievietēm bija ne tikai vaino spēlēt trešā ceturdaļa, bet arī sliktāka bilanses cīņā pie groziem. Lai gan pie atbloķēšanas tiek strādāts kopš pirmās treniņu dienas, šajā komponentā ir liels iespējas progresēt. Tas, ka 5 un vairāk spēlētājus gūšas pa 10 punktiem, ir apliecinājums treneri teiktajam, ka uzbrukums nav orientēts uz vienu vai divām līderēm. Tomēr viena no potenciālajām izlases līderēm un mača ar Baltkrieviju rezultatīvākā Aneta Štenberga intervijā Latvijas radio norādīja gan uz mīnusiem, gan arī uz plusiem.
Pamats sadarbības tāds, kur mēs izmantojam iespējasam groza apakšu, jo mums tāds daudz pavarāšu spēlēs. Līdz šim ir dažas vietas, kur mēs aizmetam garām, bet domāju, tas līdz šiem tādam nokārtosies, kā arī mums ir ārējā līnijai daudz iespējas izdarīt metienus no ārējās līnijas un sāsināt spēli.
Bijusi izlases spēlētāja Lieni Jansone ir pārliecināta, ka Latvijas dāma izlases galvenais spēks ir pozitīvā enerģija.
Es domāju, ka spēks būs tā pozitīvā enerģija, kas jau sākas no trenera korpusa, no Mārtiņa Zīberta, kas ar savu tādu enerģiju, pozitīvismu ir ieradies šeit strādāt ar meitenēm. Un meitenes ir kaut kā uzvilkušās, paķēruši to pozitīvismu un var redzēt, ka visas dodās ar smaidu un visas šeit ir pareizo iemeslu dēļ un visām ir mērķis augstākais. Un es domāju, tas tiešas pozitīvisms arī viņām palīdzēs arī Eiropas čempionātā.
Nedēļas beigās Latvijas komanda Stambulā divreiz spēlēs ar Turciju, ģimenes apstākļu dēļ, gan šajās spēlēs nepiedalīsies Aneta Štenberga un Aija Brumermana, Uz Eiropas čempionātu Prāgā komanda dosies trešdien, 14. jūnijā, bet pirmo spēli ar Krievijas izlases aizvadīs piektdien, 16. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.